радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Остануваат уште 3 месеци и многу реформи од владиниот план за забрзување на евроатланските интеграции. Во испразнетите амбасади треба да седнат искусни дипломати, а не партиски војници, советуваат поранешни амбасадори. Неколку мина загинати на антивладините протести во Иран. Слушајте не. Почна одбројувањето на последните 3 месеци од планот, кој според очекувањата на владата треба да ја забрзаат македонската евроатланска интеграција. Амбициозниот план за реформи, според познавачите, може да се оствари ако се завршат реформите, кои во најголем дел зависат од парламентот. Тие прогнозираат дека може би ќе треба помош и од меѓународниот фактор. Фросина Димеска има повеќе на оваа тема.
Може би ќе треба помош од Брисел и од Вашингтон ако се запне со реформите од планот 369, односно од последната тројка што останува, а особено оние реформи кои зависат од парламентот, оценуваат дел аналитичари. Според политичкиот аналитичар Джилјал Незири, проблем за исполнување на владината реформска агенда е тенкото мнозинство во парламентот.
Без консензус со опозицијата или без меѓународен притисок или одреснување, јас не верувам дека и во првите 3 месеци ќе може да се завршат сите тие планирани реформи или да се усвојат сите тие измени или закони во собранието.
Конкретно за првите 3 месеци од годината владата има навидум амбициозен план за реформи. Јануари, февруари и март всушност се последните 3 месеци од планот кој според очекувањата на владата треба да забрза македонската евроатланска интеграција. Во јануари според планот меѓу другите треба да се донесат законот за изменување и дополнување на закон за судови, закон за изменување и дополнување на закон за судски совет, изменување и дополнување на закон за заштита на укажувачи, потоа изменување и дополнување на закон за административни службеници и други. Истиот месец треба да се направи нацрт план за реформи во изборниот систем. Во февруари пак владата планира да усвои национална стратегија за борба против тероризмот и национална стратегија за спречување на силниот екстремизам, а во март агендата е уште позгусната. Се планира да се формира посебно одделение во рамките на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кое ќе биде надлежно за кривично гонење на дело извршено од страна на вработени во МВР. Потоа формирање на посебен одел кај народниот правобранител како механизам за граѓанска контрола, именување на лица на раководни позиции, членови на управни надзорни одбори, закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, амбициозен план кој за разлика од она што беше предвидено во првите 3 месеци, сега за другите 2-3 месеци е усогласен за тоа што се бара и во итните реформски приоритети и во препораките на експертот Рајнхард Прибе, оценува Зоран Нечев од Институтот за демократи. Нечев вели дека има неколку области во кои може да се очекува запнување.
Видете, судските реформи се едни од нив, истото важи и за разузнавачките служби.
Тој оценува дека ако Македонија сака напредок во европските интеграции, мора да ги заврши реформите до средината на февруари.
Мислам дека времето на Македонија за прогледување на прсти одамна измина. Доколку владата, без разлика што станува дека нема директна надлежност во собранието, односно сепак одговорноста најголема за планот 369 лежи во самата влада.
При последната посета еврокомесарот за проширување Јоханес Хан побара декември да биде клучниот месец во кој ќе се завршат предвидените реформи. Од Скопје тој ги спомена реформите на разузнавачките служби, судството и јавната администрација, како области во кои се потребни конкретни резултати до крајот на 2017 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Повеќе од половина година стојат испразнети 20 амбасади и конзулати на Македонија во светот. Тајната на успехот во дипломатијата е вистински човек на вистинско место во вистинско време, велат поранешни амбасадори. Од Македонското министерство за надворешни работи велат дека ќе се заложат на овие места да постават амбасадори со соодветно искуство и капацитет. Марија Тумановска во продолжение.
Повеќе од 20 дипломатско-конзуларни представништва во моментов се без амбасадори, а 18 од нив се повеќе од 6 месеци без актуелни шефови. Од ресорното министерство велат дека селекцијата на новите шефови на дипломатско-конзуларните представништва во странство се спроведува согласно одредбите од Законот за надворешни работи. Оттаму додаваат дека главна заложба во овој процес ќе биде зголемувањето на бројот на шефови на ДКПА на Република Македонија во странство од составот на дипломатско конзуларните службеници со соодветно професионално искуство и капацитет. Министерот за надворешни работи Никола Димитров неодамна изјави дека листата на амбасадори е при крај и дека новите имиња ќе бидат искусни и професионални дипломати од кариера.
Точно е дека сме во финална фаза на првата рунда на пополнување на амбасадори на Република Македонија и во таа прва рунда е вклучена и нашата мисија при Европската Унија. Тоа бидејќи формално поставката е во тек, не би можел на конкретни имиња да зборувам, меѓутоа акцентот е ставен на мерит и на професионалци, на кариерни дипломати.
Рече Димитров, тајната на успехот во дипломатијата е вистинскиот човек на вистинското место во вистинското време, вели поранишниот амбасадор во Грција, дипломатот Лјупчо Арсовски. Тој смета дека грешките во дипломатијата на претходната влада, односно пуштањето на нестручни и несоодветни кадри да бидат промотори на земјата, не смее да се повтори. Новите власти, вели Арсовски, треба да бидат внимателни околу изборот на новите амбасадори.
Дипломат може да се движи на една позиција на друга и нормално е по позиционирањето да одите скала по скала, како што е тоа во земите со дипломатија, искусна, професионална и така натаму. Секогаш морате да сметате дека тој човек што дојде мора да биде соодветно подготвен. Не можете на една стюард да му дадете да го вози авион.
Арсовски вели дека парите кои од буџетот се издвојуваат за надворешната политика се многу помалку во однос на другите сектори, па според него недозволиво е повеќе од половина година да стојат испразнети 20 дипломатско-конзуларни представништва.
Дипломатијата е од сите министерства најефтиниот дел во буџетот, независно што се смета дека се, кога би се споредиле парите и од буџетот за здравство, за внатрешни работи, за армија и така натаму, ние сме многу, многу по-толе, но ако парите од дипломатијата се преливаат на другите места, тоа веќе стварна лоша политика внатрешна земја.
Инаку Република Македонија без мисиите УНЕСКО и ФАО има 57 дипломатско-конзуларни представништва во странство. Во моментов испразнети се 20, а 37 имаат актуелни шефови. 18 дипломатско-конзуларни представништва повеќе од 6 месеци се без шефови. Меѓу нив се Брисел, Берн, Лондон, Париз. На 15 амбасадори и 2 генерални конзули мандатот им истекува во првата половина на 2018 година. 13 од актуелните амбасадори и 4 генерални конзули се дипломати од кариера, а 20 шефови на ДКПА не се дипломати од кариера, односно не се одредот на дипломатите во МНР. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Локалната власт во Дебар треба да им даде предност на проектите кои се однесуваат за заштита на животната средина. Повикува невладиниот сектор во овој град. Тие го нудат и својот кадар за кој велат дека има искуство во подготовка на проекти и предлагаат на властите заедничка соработка во оваа сфера. Локалната самоуправа планира проекти за заштита на дебарското поле од загадување и заштита на водите во Дебар. Од таму ни јавува Кенан Мимидиновски.
Невладиниот сектор во Дебар бара од новата локална самоуправа да даде приоритет на проектите за заштита на животната средина. Граѓанските здруженија, активни во општината, сметат дека заштитата на животната средина е примарна основа за развој на општината во сите сфери. Ова оценка е изнесена од страна на најактивните граѓански здруженија во општината.
Локалната самоуправа еве сега се избра нова и мислам дека најпотребното за Дебар е да внимава и да работи на полето на заштита на животната средина. Пошто економскиот потенцијал на Дебар е токму во земјоделството, во сточарството и све ова е поврзано со здравата животна средина. Ниту Министерството за земјоделство не е инвестирало долго и сега не гледам, иако има секогаш претендира дека ќе работиме на тоа сфера, но ништо не е инвестирано. Туризмот е поврзан и со храната, и со животната средина.
Истакнува Шујб Марко, представник на Центарот за одржив развој на Задницата во Дебар. Тој вели дека невладините организации кои функционираат во општината, но исто така и во регионот, барат и понагласена соработка со локалната самоуправа во Дебар во однос на реализација на проектите, бидејќи токму ови организации имаат и соодветен кадар за реализација на проекти.
Значи, во сите стратегии што се направени во општината, од сите сфери, животната средина е главната и тоа е главниот основата за развој на сите други стопански гранки. Затоа општината треба да соработува со централата, пошто досега фалеше она врската меѓу централна власт и локална власт. Сега мислам дека треба да се вложи многу труд, особено локалната самоуправа, да гради еден тим за пишување на проекти, за прибирање на средства, за заштита и унапредување на животната средина.
Во локалната власт, во согласно со програмата за работа во 2018 година, исто така се најавуваат проекти кои се однесуваат во сферата на екологијата. Најзначајни проекти според локалната власт се во оние во однос на заштита на Дебарското езеро, како и на водите во Дебарско, како што се реките Радика и Црндрим.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Продолжуваат антивладините протести во повеќе градови во Иран. Според новинските агенции имало напади и врз полициски станици, при што загинале неколкумина луѓе. Демонстрациите избувна поради економски тешкоти и наводна корупција. Гоце Танасов.
Иранската државна телевизија јави дека вооружени демонстранти во неделата нападнале полициски станици и воени бази, но оти биле одбиени од безбедностните сили. Мешала Немати, гувернер на Дорут, вчера изјави дека демонстрати пукале во безбедностните сили.
Тедади аз ин афрад ба левас шахси ва васаат наглије и ке...
Некои од овие луѓе во обична облека со возила пукаа во безбедностните сили, посебно во безбедностниот штаб. Демонстрациите избувнаа на 28 декември во вториот по големина град во Иран, Махшат, поради економските тешкоти и наводната корупција и ескалираа со повици против верскиот естаблишмент кој е на власт по исламската револуција во 1979 година. Председателот Хасан Рохани во првото појавување во јавноста од избунувањето на наредите изјави дека тие биле можност за решавање на проблемите во Иран.
Би назаре ман...
Според моје мислење, оно што се случи во изминативе неколку дена, на површината изгледаше како закана, но треба тоа да го претвориме во можност. Треба да видиме што е проблемот. Рохани додава дека не станувало збор само за економски проблем, туку дека луѓето имале и други барања. Тој притоа го спомна, како што рече, големиот политички триумф, односно тоа што Соединетите држави не успеале и биле осудени од светот за тоа што се обиделе да го укинат нуклеарниот договор и да воведат санкции против Техеран. Иран е еден од најголемите производители на нафта и представува регионална моќ, но фрустрациите пораснаа дома, каде што невработеноста кај младите во минатата година достигна скоро 29%. Во исто време, земјата е длабоко вклучена во Сирија и Ирак како дел од битката за влијание со ривалската Саудиска Арабија. Ваквите интервенции во странство со огорчување се примени од повеќето иранци, кои сакаат нивните лидери да создадат повеќе работни места, наместо да се ангажираат во скапи војни.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.